Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Dobroveče. Posle jučerašnjih obilnih snežnih padavina, oko 55.000 potrošača nema struju. Vanredna situacija proglašena je u Ivanjici, Lučanima, Ljuboviji, Krupnju i Novoj Varoši. Socijalno-ekonomski savet predlaže vladi da pokuša da smanji prekomerno povećanje cene struje za privredu. U središtu pažnje od pola šest o ekonomskim kretanjima u svetu. Prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, rast svetske ekonomije u 2021. iznosiće 5,9% i 4,9% u narednoj godini. U drugom kvartalu ove godine pandemija je izazvala poremećaje u snabdevanju i pad investicija. Kako se navodi, ekonomska slika bliske budućnosti zavisiće najviše od tempa vakcinacije. Period od početka godine obeležen je rastom inflacije i svetskom energetskom krizom. Šta još obeležava ekonomska kretanja u svetu i kako će se svetske ekonomije izboriti sa aktuelnim izazovima i rizicima? Gošća emisije je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Ivanjičkoj i Lučanskoj opštini je proglašena vanredna situacija. Kakvo je trenutno stanje, čućemo od reportera Slađane Miletić.
Bez struje i dalje više od 3000 potrošača u planinskom delu Ivanjičke opštine, na Javoru, Goliji i Mučnju. Trenutno struje ima jedino u Varošici i Ivanjice. Ekipe elektrodistribucije su na terenu, ipak pristup im je otežan zbog mokrog i teškog snega, pokidanih vodova i stubova. Što se tiče ugroženih domaćinstava, kako su nam rekli iz Ivanjičke opštine, nema ugroženih domaćinstava zbog nedostatka električne energije i velikog snega, ali u pripravnosti su sva javno-komunalna preduzeća, ekipe hitne pomoći, također Gorska služba spasavanja kao i vatrogasci. Bez struje su i sela u planinskom delu Lučanske opštine, više od 1000 potrošača, a oko 70 trafostanica nema električnu energiju. Struje jedino ima u Varošicama, Lučanima i Guči. Tokom dana u pomoć ekipama elektrodistribucije na tom terenu došle su i kolege iz Kraljeva. Na tom području tokom popodneva svi putni pravci su prohodni prvog i drugog reda, nekategorisane puteve čiste mesne zajednice, a gorivo im je obezbedila lokalna samouprava. Ono što je dobra vest ovog popodneva je da je u Čačku uspostavljeno snabdevanje električnom energijom, dakle svi dalekovodi su pod naponom, ali sporadično ipak ima kvarova na niskonaponskoj mreži koji se otklanjaju po prioritetima.
I opština Ljubovija uvela je vanrednu situaciju zbog problema sa snegom. Prema najnovijim informacijama, snabdevanje električnom energijom se polako stabilizuje, većina sela je dobila struju, a ostali će, prema rečima nadležnih, struju dobiti najkasnije sutra. Najveći problem i dalje je na lokalnoj putnoj infrastrukturi zbog velikih snežnih nanosa. Nema ugroženih domaćinstava. Snega najviše problema u šabačkom kraju je na elektromreži. Pojedina sela nemaju struju od juče. Ekipe elektrodistribucije su na terenu. Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Problema ima na lokalnim saobraćajnicama. Javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Pojedina sela poput Zablaća nisu imala struju od juče, a problemi sa snabdevanjem električnom energijom su i u Metkoviću, Krušiću, Deciću, Miloševcu, Kriva i Bukoru, delu Varne i Dvorišta. Pet ekipa elektrodistribucije su na terenu, otklanjaju se kvarovi na tri dalekovoda, a nakon toga otklanjaju se kvarovi na niskonaponskoj mreži. Nepristupačan teren otežava rad nadležnih službi. Dobra vest je da je posle dan i pol u Zablaću konačno stigla struja kao i delu Kriva i Bukora, a radnici elektrodistribucije nastavljaju sa otklanjanjem svih kvarova, nadaju se će u narednom periodu i preostala sela u Pocerini dobiti struju. Putevi u Šabačkom kraju su prohodni i magistralni i regionalni, jedino nešto manje problema ima na lokalnim saobraćajnicama. Od juče u Šabačkom kraju bilo je 15 goda, 4 sa materijalnom štetom, samo jedna osoba je lakše povređena. Normalizovan je i autobuski saobraćaj sa Šabačke stanice u ranim jutarnjim satima. Mali broj polazaka, uglavnom u prigradskom saobraćaju, je otkazan, ali su kasnije autobusi krenuli ka Pocerini. U međugradskom saobraćaju ima minimalnih kašnjenja, uglavnom uzrokovanim problemima na putevima zbog iskliznuća putničkih vozila na magistralnim deonicama. Ono što je dobro, a to je da je posle dan i po, sneg u Šapcu konačno prestao da pada.
Zbog obilnog snega registrovan je veliki broj kvarova na distributivnoj mreži, zbog čega je više hiljada potrošača ostalo bez struje. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da će svi kvarovi biti otklonjeni za dan ili dva, pripremio Aleksandar Milivojević.
Nove snežne padavine i uobičajeni problemi sa snabdevanjem električnom energijom, kaže za RTS načelnik Uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović.
Što se tiče problema sa kojima se suočavamo, jeste elektrosnabdevanje. Zato što je ovaj sneg vrlo karakterističan posle subote gde je padala kiša ceo dan, počelo je kasno da pada sneg i taj sneg je dosta težak i uvek pravi znatne probleme. Najteža je situacija u Kolubarskom, Mačvanskom i Zlatiborskom upravnom okrugu gde imamo ozbiljnih problema sa elektronskim snabdevanjem. Ekipe elektrodistribucije Srbije su na terenu od juče i rade veliki posao i mislim da su njihovi kapaciteti maksimalno iskorišćeni i oni su rekli da će u toliko dana uspostaviti elektromrežu, elektronapajanje na svim relacijama.
Kvarovi na distributivnoj mreži registrovani su na teritoriji cele Srbije, a svi kvarovi bit će otklonjeni za najviše 48 sati, ističe ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
U velikom broju gradova na teritoriji Republike Srbije elektrodistributivni sistem zaista ima ozbiljnih problema. 2200 trafostanica na distributivnoj mreži je van napona. Ljudi su na terenu sve vreme, dakle od juče, dan i noć i sada su takođe na terenu i zaista se trude maksimalno da što je moguće brže to i poprave. I iskreno se nadam da u narednih dan ili dva ćemo rešiti pitanje na distributivnom sistemu.
I u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu problemi sa snabdevanjem električnom energijom. Zbog velike količine snega dopremanje uglja nije bilo moguće, pa su pojedini blokovi za proizvodnju struje u termoelektrani zaustavljeni. Međutim, deo problema je rešen, potvrđuje direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić.
Dva bloka smo uspeli odmah da vratimo, treći upravo vraćamo i najveći je problem jer se čišćenje tog uglja koji je napravio čep radi ručno. Cela smena je radila juče popodne, cela smena je radila noćas, mi smo tu stalno sa njima i cela smena radi sada. Dakle, važno je da ljudi žele da što pre osposobe sve da se vratimo na mrežu, međutim, prostor je ograničen, ne može 10 ljudi u istom momentu na jednom mjestu da radi jedan posao. Očekujemo do popodnevnih časova da se i A1 i A2 u punoj snazi vrate na mrežu, to podrazumeva stabilno snabdevanje Obrenovca grejanjem.
Zbog problema sa grejanjem u Obrenovcu odlučeno je da u svim školama na teritoriji te opštine bude obustavljena nastava u narednih 48 sati.
Sneg i danas zadaje glavobolje Beograđanima, ipak situacija je bolja nego juče. Dežurne ekipe su konstantno na terenu, pripremila Tijana Sibinović.
Beograđani i danas zbog snega kasne na posao, u školu, na fakultet. Pored toga što traže da kupe lopate za čišćenje snega, žale se i na to što ulice nisu dovoljno prohodne, pa prevoz čekaju duže nego obično.
Pa evo sam krenuo bio na poslu i ne možemo ni da radimo. Iznenadilo ih, ko u avgustu žega kad iznenadi. Pa nisam nešto ljubite, da je suvo nešto škripi može, ali ovaj ne valja.
Mislim, ono u gradu sneg nije dobrodošao. U nedelju nigde nisam išao, sasvim zadovoljan kako sam čekao.
Ipak, situacija na putevima je danas bolja u odnosu na prethodni dan. U Beogradu je očišćena većina ulica prvog prioriteta, a kada se završi sa tim, prelazi se na ulice drugog prioriteta, objašnjava Željko Maravić iz javnog komunalnog preduzeća. Dodaje da je na terenu 110 kamiona.
Planu i programu mi moramo da održavamo taj prvi prioritet, tih 1900 km. Međutim, pošto smo mi doveli saobraćajnice u poprilično normalno stanje, u zimskim uslovima čak i više nego dobre. Znači, bitno je da javni gradski prevoz nema problema i trudit ćemo se da održavamo taj prvi prioritet i da širimo profil koji nismo uspjeli, znači pun profil kolovoza da napravimo u toku noći.
Sva vozila GSP-a su danas izašla na ulice, a otežano kretanje je u delovima grada gde postoje uzbrdice. Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević kaže da je na ulicama 1381 vozilo i dodaje da su neke linije skraćene.
Nama funkcioniše 524 linije gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza, znači da sistem funkcioniše. Od toga na 11 gradskih linija imamo skraćenje ili preusmeravanje. Sada to više je zbog oborenog drveća na kolovoz, jer ovaj sneg je dosta vlažan i težak i imali smo dosta baš padova drveća na kolovoz, što i nije bilo u nekim prethodnim zimskim sezonama.
Kažu da nevolja nikada ne dolazi sama. Tako je rano jutros pukla cev u Kostolačkoj ulici u Beogradu, pa je kroz kolovoz propao dostavni kamion. Vozač kamiona koji je prevozio namirnice za gerontološki centar nije povređen.
Išao sam od gore ulicom polako da skinem dole gerontološki centar, pošto vučemo mlečne proizvode. Polako sam išao, znači baš zbog rup, odjednom samo je potonuo kamion, znači noć, ne znam šta me je snašlo što kaže. Da li od težine, da li nije, uglavnom je samo potonuo. Odjednom, znači pukla je cijev, komšije su prijavljivale, malo pre su mi rekli da su još juče prijavile, kvar na vodi, niko nije popravio, znači ja sam naišao prvi.
Uz prvi sneg stigla je i odgovornost oko čišćenja. Podsećamo da obaveze imaju svi, od stanara do zaposlenih u firmama i prodavnicama, pravna i fizička lica. Oni koji prekrše odluku o komunalnom redu rizikuju novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o tome kako će najavljeno poskupljenje struje za privredu uticati na domaća preduzeća i životni standard građana. Zabrinuti su i sindikati i poslodavci, zajedno traže od vlade da se cene koriguju postupno kako bi se izbjegli šokovi. U vladi kažu da će zaštititi i građane i privredu na najbolji mogući način. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kada počne da se priča o poskupljenju struje za privredu, zabrinu se i sindikati i preduzeća. Posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Goran Milić kaže da bi najgore rešenje bilo da se u ovom slučaju kao država odlučimo za nagli skok cena.
Ono što je sad Socijalno-ekonomski savez podržao jednoglasno je da se negde iznađe mogućnost da se u razgovorima sa Ministarstvom financija i Ministarstvo energetike vidi mogućnost koja je doduše i najavljena od strane vlade postepenog povećanja cene, a to ne bude šok povećanja odjednom za, kako je već negde najavljeno, preko 100%. Ono što je jako bitno, vlada je donela odluku da će do kraja ove godine cena struje ostati po starom za privredu.
Bilo kakva nagla korekcija cene struje povlači za sobom i promenu dogovora o minimalnoj ceni rada za 2022. godinu, poručila je predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Prošle pregovore smo vodili na nivou parametara iz aprila mjeseca. Dosta toga se promijenilo, u međuvremenu ste imali ovu uredbu o privremenom ograničenju cijena osnovnih životnih namirnica. Moramo voditi računa da je trend urušavanja standarda građana i da minimalna cijena rada mora da istrpi određene korekcije, to predviđa i Zakon o radu.
Stavovi Andrićeve bliski su i počasnom predsjedniku Unije poslodavaca Nebojši Atanackoviću.
Očigledno da su se elementi za cenu, minimalnu cenu rada koju smo doneli u septembru značajno promenili već sada. Očekujemo značajnije učešće vlade u davanju stavova na koji način ćemo dalje ići. Privreda u principu teško podnosi nepredvidivost. Mi moramo da znamo okvirne pravce daljeg razvoja privrede. Koliko god je to moguće u ovim situacijama, očiglednog rasta inflacije, očiglednog povećanja cena.
Državna sekretarka u Ministarstvu za rad Stana Božović rekla je da vlada Srbije vodi računa o problemima na koje su ukazali predstavnici sindikata i Unije poslodavaca.
To je pitanje u fokusu i naše vlade. To je trenutno najaktuelnije globalno pitanje. Trenutno mi nemamo predstavnika Ministarstva energetike. Ja ne mogu njegovo ime govoriti, ali u ovom trenutku se radi velika borba da se na najbolji mogući način zaštite i građani i privreda. Svakodnevno su sastanci na najvišem nivou vezano za to.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta usvojeno je, pored ostalog, i pozitivno mišljenje o novom zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. U paketu sa tim zakonom prošla su i 4 prateća pravilnika.
Javna uprava mora da ide u korak s privredom, pa zato počinje obuka u državnim institucijama o veštačkoj inteligenciji. To je najavila premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji kako nove tehnologije oblikuju svet, izveštava Nataša Ćimović.
Prvi krug obuke službenika javne uprave iz novih tehnologija i četvrte industrijske revolucije je završen. Drugi, kako je najavljeno, tek sledi. Državne službe, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, moraju da budu efikasne i na usluzi građanima i privredi. Sve moraju da budu reformisane i digitalizovane, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Šta je sad sledeće? To sledeće je svakako veštačka inteligencija i razvoj veštačke inteligencije i biotehnologija. To mi vidimo kao sledeći korak u razvoju Srbije. Nećemo moći kao zemlja to da ispratimo i da podržimo, pa pre svega našu privredu, ako naša javna uprava nema kapacitet da razume te promene i da shvati u stvari šta je blockchain, šta su to kriptovalute, šta znači u stvari primjena veštačke inteligencije.
Jedna od učesnica panela Kako nove tehnologije oblikuju svet, stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francis Pickup, je rekla da u našoj zemlji ima dobrih primjera digitalizacije, ali da ima i straha od tih reformi. Zato, kaže, treba biti pažljiv prema ugroženim grupama stanovništva.
Digitalna transformacija, videli smo da predstavlja veliku priliku za društvo, kako u oblastima, raznim oblastima, poput pametne poljoprivrede ili digitalizacije obrazovanja, i da može da omogući društvu da obezbedi stabilno snabdevanje hranom i stabilne akcije u pogledu suočavanja sa klimatskim promenama, kao i da može da obezbedi i stabilno obrazovanje za najmlađe u toku COVID pandemije i da ga još i unapredi. Dakle, to su očigledne koristi od digitalne transformacije društva. We see digital
transformation can bring. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović najavljuje šta će sve to veštačka inteligencija u sledećoj fazi doneti Srbiji.
Već recimo Ministarstvo zdravlja i stvarno ovih dana već radimo pilot na toj platformi i moći da postavi podatke rengenskih snimaka na velikom broju uzorka i da će nam veštačka inteligencija pomoći da u realnom vremenu obrađujemo te rengenske snimke i da dolazimo do zaključaka koje recimo ljudsko oko ili ljudska pamet ili lekari ne mogu u realnom vremenu da daju. Druga stvar koju spremamo su pametni gradovi i ja već očekujem od januara i februara da naši pametni gradovi krenu tako da rade, da zamislite sad specijalizovane službe recimo u Nišu ili Kragujevcu koji svako jutro podižu dronove i ti dronovi analiziraju i stanje saobraćaja, kretanje recimo građana ili probleme koje možemo da imamo sa požarom na njivama ili sa vodom snabdevanjem.
Predstavnici Privredne komore Srbije su rekli da mala i srednja preduzeća treba stalno da primenjuju nove tehnologije i idu u korak sa velikim kompanijama, jer su upravo velike strane kompanije u Srbiju donele nove tehnologije.
Aktualna je ekonomska kretanja u svetu, tema su današnje emisije U središtu pažnje. Gošća je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova?
Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. decembra. Svinjski vrat graničar, ma pakovanje kilogram 499,99. Šargarepa kilogram 39,99.
Vaš Gomex. It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
The best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Juhor čajna kobasica, kilogram 799,99. Vital Stoni margarin 250 grama, 65,99. Dis, kupit ćeš više.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 13. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža jagnjetina 1 kg 599,99. Sveža prasetina 1 kg 399,99. Borovnice pakovanje 125 grama 119,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Oggi ho una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno la fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.
Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, ho un angelo custode sadico, trovo una scusa ma che cosa cambierà?
La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille, prova a toglierle tu. Tu
Questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane. Sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby, te, baby.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o ekonomskim kretanjima u svetu. Prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, rast svetske ekonomije u 2021. iznosit će 5,9% i 4,9% u 2022. godini. U drugom kvartalu ove godine pandemija je izazvala poremeće u snabdevanju i pad investicija. Kako se navodi, ekonomska slika bliske budućnosti zavisiće najviše od tempa vakcinacije. Za sada je u razvijenim zemljama vakcinisano oko 58% populacije, u zemljama u razvoju svega 5%. Period od početka godine obeležen je rastom inflacije i svetskom energetskom krizom. Šta još obeležava ekonomska kretanja u svetu i kako će se svetske ekonomije izboriti sa aktuelnim izazovima i rizicima? Gošća u studiju je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar. Dobroveče.
Dobroveče, Olivera, hvala što ste me pozvali.
Kakve su prognoze ekonomskog rasta MMF-a zemalja Eurozone i grupe rastućih ekonomija?
Pa, kao što ste rekli, u 2021. godini rast bi trebao da bude 5,9%, što je neznatno niže od projekcija koje su date u julu za nekih 0,1% poen, a za 2022. očekuje nas rast od 4,9%. Ono što je bitno reći jeste da su ovi podaci nastali krajem leta na osnovu kretanja u prva dva kvartala ove godine i da je ova publikacija izašla u oktobru. Za dva meseca se dosta toga promenilo, ne u prognozama, prognoze su ostale takve kakve jesu. Međutim, ekonomski sentiment se malo pogoršao, inflacija je više uzela maha nego što je to bilo u oktobru, ali o tom ćemo kasnije. Ono što je za sada bitno reći jeste da će rast u 2021. godini biti vođen rastom vodećih svjetskih ekonomija, a to su pre svega Amerika i Eurozona. Amerika kao najveća ekonomija i najjača ekonomija svijeta imaće rast od oko 5,2% u 2021. i 4,5% u 2022. godini. Ovaj rast će biti izazvan najpre ogromnim fiskalnim stimulansom koji je planiran za narednu godinu, a to je American Jobs Plan, dopunjen American Family Plan programom, na osnovu kojih će se u američku ekonomiju uliti finansijska injekcija od oko 4.000 milijardi dolara. Naime, radi se o jednom od do sad najvećih fiskalnih stimulansa u Americi. Konkretno, American Jobs Plan treba da donese investicije u infrastrukturu, građevinarstvo, prerađivačku industriju, a American Family Plan kao dopuna ovom planu treba da bude pomoć domaćinstvima, najpre za školovanje dece i u borbi protiv siromaštva. Dakle, na bazi ovako ogromne jedne finansijske injekcije očekuje se rast Amerike u narednih par godina. A nešto slično će da se desi u Evropi. Za Evropu je planiran jedan sličan fiskalni stimulans u iznosu od 2000 milijardi evra. Njegov naziv je The Next Generation EU Agenda i planirano je da se ona sprovodi u narednih 6 godina. Također obuhvata ogromni fiskalni stimulans u oblastima prerađivačke industrije, građevinarstva, infrastrukture i slično.
Šta je karakteristično za grupu rastućih ekonomija predvođenih Kinom, Indijom,
Rusijom? Da, ono što
Rusijom.
Ovo što sam rekla za vodeće svetske ekonomije je bitno jer će one da povuku sa sobom i svoje trgovinske partnere i zemlje iz okruženja. A naravno ne treba zanemariti ni Kinu, koja je druga svetska ekonomija, za koju je ove godine projektovan rast od 8%, a zatim 5,6% u 2022. I još bolji rezultati za Indiju, rast od 9,5%, odnosno 8,5% u narednih u 2021. i 2022. godini. Za njima slede i druge zemlje, najpre svega zemlje koje su izvoznici berzanskih proizvoda, zemlje Latinske Amerike i Rusija, koje će se oporaviti u ovoj godini na bazi rasta cena berzanskih proizvoda, a za njima oporavak će uslediti opet i u zemljama koje su njihovi trgovinski partneri i u zemlje u okruženju.
Koji su uzroci rasta inflacije u svetu? U kojim sektorima je najizraženije i kakve su prognoze za sledeću godinu?
Pa da, inflacija je nešto što sa čime smo suočeni već od kraja prošle godine, naročito od početka ove godine. I prilikom priče o inflaciji ne može se zanemariti u stvari njen nastanak koji je potekao pre svega u Americi. Dakle, od proleća je inflacija u Americi veća od 5%, prema najnovim podacima ona je 6,8% u novembru. Ona je bazirana pre svega na ogromnoj fiskalnoj potrošnji u cijelom svetu, ne samo u Americi. Znamo koliki su opsežni paketi fiskalne pomoći plasirani i u siromašne i u rastuće zemlje, naročito u bogate zemlje. Dakle, priča se o cifri od 6 trilijona dolara koji su uliveni u američku u ekonomiju Amerike samo u svrhe oporavka u ekonomiji od korone. Dalje, ne treba nikako zanemariti ni efekat niske baze. Prema nekim podacima cijene berzanskih proizvoda i uopšte i usluga i svi drugi proizvoda u proleće 2020. bile su na svom istorijskom minimumu. Samo nafta je bila na nivou od oko 30 dolara po barelu i naravno da su sve cijene skočile onog momenta kad su se ekonomije počele otvarati, kada je ta zaključana tražnja počela da ekspandira, kada su potrošači krenuli da kupuju. Naravno, tu je i Kina koja se prva vratila u igru, koja je najveći potrošač čelika, metala, poluproizvoda, raznih sirovina i koja je podigla naglo tražnju. Ta tražnja je podigla cijene. Tako da pre svega imamo rast cijena berzanskih proizvoda koji je primarni uzročnik inflacije, a gdje se najviše ističe rast cijena nafte. Nafta je prekoračila 80 dolara po barelu. Očekuje se da će ona da raste i dalje u narednih mjeseci, pa će da se početkom sljedeće godine počne smirivati i tokom polovine 2022. da dođe na neki dugoročni nivo na kojem je bila i pre korone. Dalje, treba reći da iako su paketi fiskalne pomoći plasirani u cijelom svetu u svim ekonomijama, došlo je do ukidanja pojedinih mera olakšica. Naprimjer, u Njemačkoj su ukinuti su porezi na dodatu vrednost u proleće 2020. a zatim su oni vraćeni, što je naravno automatski podiglo cijene. Također, bitni su izuzetno i poremećaj na strani ponude. Dakle, korona je uticala na teškoće u snabdevanju. Kad o tome govorimo, najprije mislimo na snabdevanje ogromnih kompanija, kao što su kompanije u automobilskoj industriji, koje su ostale uskraćene za poluprovodnike, za mikročipove i za druge delove, tako da je došlo do zastoja u isporuci, a potrošači su se morali okrenuti polovnim automobilima, tako da je inflacija konkretno u Americi vođena i rastom cijena polovnih automobila za nekih 30 i 40%. zatim na bazi rasta cijena nafte, jer su se ekonomije počele oživljavati, prerađivačka industrija se vratila u svoj ustaljeni nivo rada i ponuda nije mogla se prilagoditi drugačije nego rastom cijena. Smatra se da će se ova situacija sa inflacijom, kao što sam rekla i za naftu, početi smirivati polako, da će sad inflacija da dostigne svoj neki maksimum krajem ove godine, početkom sljedeća, onda da će doći polako do njenog smiraja. Za to ima i više dokaza. Pre svega, Fed je pre nekih 15 dana rukovodio generalni direktor federalnih rezervi u Americi, a to je njihova centralna banka, najavio je smanjenje kvantitativnih olakšica u ekonomiji i to baš na bazi rastuće i podivljale inflacije koju više ne može da se kontroliše drugčije i ne može se ignorisati nego direktnim uticajem na količinu novca koji se plasira u ekonomiju. Tako da se od iduće godine očekuje i smanje i podizanje kamata u Americi, a samim tim i smirivanje inflacije. Također postoji druga mišljenja, postoji mišljenja da će traženje još da eskalira kako se ekonomija bude razvijala i kako se budu zemlje vraćale na dugoročnu putanju rasta, ali za sada je o tome rano govoriti. Recimo da inflacija nije prolaznog karaktera kako se očekivalo i kako se smatralo da jeste, ali da je još uvijek nije nekontrolabilna i da još uvijek nije ušla u neku spiralu koju generišu negativna inflatorna očekivanja, da bi se ona mogla mnogo nešto, da bi mogla podivljati i da bi postala neobuzdana. Tako da recimo i da iako je ovo kompleksna tema, da će negdje od polovine iduće godine ona biti zauzdana i stavljena pod kontrolu.
Šta karakteriše tržište rada svetskih ekonomija?
Tržište rada je pretrpelo ogromne turbulencije. Pre svega došlo je do masovnih otpuštanja i do odlaska u penziju. Naravno sve pod uticajem širenja korone. Međutim, kad pričamo o tržištu rada, također ono je povezano i sa rastom inflacije. Da, u tom smislu što rast zarada povećava opštu i agregatnu tražnju, agregatna tražnja podiže cene. Stopa nezaposlenosti, opet moramo se vratiti na Ameriku, došla je na nivo pred korone, ona iznosi oko nekih 4% prema ovim podacima, međutim brojke su zamaskirale pravu situaciju. Postoji ogromna sektorska nezaposlenost, postoje brojna upražnjena slobodna radna mjesta i to naročito u uslužnom sektoru i u sektorima gdje je teško zadržati radnu snagu upravo zbog korone. Dakle, postoje zanimanja gdje je naglašen kontakt među pojedincima i gdje se zaposleni boje da ostanu duže zbog korone, pričamo o Americi i o drugim zemljama, ne samo našoj, tako da njima poslodavci moraju da daju veće plate da bi ih zadržali na tim mjestima. Tako da u tim sektorima je došlo do rasta plate, dok su u drugim sektorima one pod kontrolom, postoji čak i podzaposlenost velika, postoji viškovi radne snage. U mjesecima pred nama vidjet ćemo šta će se po tom pitanju desiti, mada se smatra da podizanje zarada u ovom momentu da bi se zadržala od pojedina lica na tim zanimanja nije baš preporučljivo. Budući da ove zarade, kao što sam rekla, spadaju u cijenu nekih lepljivih troškova koje kad se jednom podignu više ne mogu da se spuste tako lako, a drugo postoji demonstracijni efekat. Ako se zarade počnu dizati u jednom sektoru, one mogu da se dižu i u drugim sektorima, što će opet da podstakne inflaciju. Za sada o tome rano govoriti, oprečno su shvatanja i dešavanja na tržištu rada, tu je proces automatizacije koji je počeo već daleko pre korone. Znači uvođenje robotike i digitalnih mašina u proizvodnju što zamenjuje radnu snagu, tako da cijena radne snage postaje sve niža i niža. To ćemo vidjeti u narednim mjesecima, pre svega i to zavisi od širenja korone i pojave novih sojeva.
U vašoj analizi konstatujete da situacija na finansijskim tržištima trenutno više, da situaciju više određuje koronavirus nego ekonomski indikatori. Šta to zapravo znači?
Pa da, u momentu pisanja ovog teksta, to je bio oktobar mjesec kada je nastao izveštaj MMF-a, Oktobar mesec je uvek interesantan za finansijska tržišta zato što su dva najveća berzanska kraha zabeležena u oktobru, pa postoji neko sujeverje da je to mesec turbulencije. Međutim, ova jesen i ovaj oktobar bili su takođe u fokusu pažnje stručnjaka zato što su se ljudi vraćali sa odmora, deca krenula u školu, što znači veća verovatnoća širenja virusa i samim tim veća neizvesnost na finansijskim tržištima i veći rizici. Na sreću nije se ništa značajno desilo ove jeseni. Finansijska tržišta su ostala relativno mirna, kao što su bila mirna i tokom cijele korone, tokom cijele epidemije. Međutim, šta se desilo krajem novembra kada se pojavio novi soj koronavirusa Omikron? Došlo je do nekih turbulencija na finansijskom tržištu koje su na sreću bile kratkotrajne. Znači, došlo je do intenzivne rasprodaje deonica i do bega investitora, takozvanog aktiviranja risk-off modela ponašanja. Međutim, na sreću to je trajalo samo nekoliko dana, već nakon par dana, to se otprilike dešavalo u vreme dana zahvalnosti u Americi, kad inače trgovina na berzama malo manja. Nedugo zatim došlo je do smirivanja finansijskog tržišta, vratili su se investitori opet u risk-on model ponašanja, smirili su se berzanski indeksi, a nekako u isto vrijeme je i Jerome Powell, kao što sam rekla, predsjedavajući Feda, najavio ubrzano smanjenje stimulansa u američkoj ekonomiji, što je možda donekle uticalo na smirivanje finansijskog tržišta. A to je dobra vest jer to znači da investitori imaju poverenja u buduće dešavanja, pre svega u američku ekonomiju, da neće doći do nekih većih turbulencija, da će inflacija biti pod kontrolom, da će ekonomija nastaviti da se razvija normalnim tempom. Tako da za sada finansijska tržišta su pod kontrolom i ne očekuje se neka njihova veća turbulencija, osim naravno ako se desi nešto nepredvidivo.
U središtu pažnje u celom svetu je energetska kriza. Kako se kreću cene berzanskih proizvoda?
Pa, kao što sam rekla, cene berzanskih proizvoda su doživjele svoj istorijski minimum prošle godine u proleću. I sada se može reći da su one na nekoj fazi, u nekoj fazi takozvanog superciklusa. One su počele da rastu ubrzano ove godine, što zbog niske baze, a što i zbog probuđene tražnje. Znači, Kina se oporavila prva i Kina kao najveći igrač na svetskom tržištu u proizvodnji, kao najveći potrošač metala i inputa, značajno je uticala na rast cena. Zatim sledi rast cijena nafte i svih energenata, što je također očekivano, budući da se također s proleća ove godine pokrenula i turistička industrija i saobraćaj. Potrošači su nastavili da se ponašaju kao pre korone. Proizvođači nafte nisu mogli da odgovore drugčije nego povećanje cena. Međutim, postoji neke špekulacije u vezi sa naftom da je u pitanju da je naftni sektor zastareo, ceo proizvođački i naftni sektor je zastareo i neophodan mu je remont. Taj remont se najavljuje već par godina i taj remont je vjerovatno, budući neophodan, usporio neke veće isporuke nafte i veću proizvodnju nafte, tako da i dodatno ona i zbog toga raste. Drugo, treba reći da je i zbog strategije nulte emisije ugljen dioksida, koja je počela da se realizuje ove godine, došlo do rasta cena berzanskih proizvoda, pre svega kod proizvođača metala, zato što prema ovoj nultoj strategiji emisije ugljen dioksida najveći zagađivači su najviše oporezovani i oni tu cenu poreza ugrađuju svoje cijene svojih proizvoda, tako da oni neminovno rastu i zbog toga. Cijene hrane su porasle u cijelom svetu, kako zbog loše poljoprivredne godine, kako tako zbog lošeg snabdevanja, zbog nestašica u snabdevanju, ali tu ima i špekulativnih akcija. Naime, u strahu od širenja pandemije i u neizvesnosti od sutrašnjice, mnoge zemlje su počele da gomilaju zalihe hrane, ne znajući šta će biti sutra. Počeli su da uvode carine na uvoz, Tako da je sve to doprinalo također i ogromnom skoku hrane. Imali smo priliku da vidimo rast cijena ulja, rast cijena suncokreta u cijelom svetu, ne samo kod nas. Očekuje se da će i one da počnu polako i ove cijene berzanskih proizvoda počnu polako da se smiruju, mada je sad i to po sve pod uticajem širenja koronavirusa. Vidjet ćemo ako se teškoće u snabdevanju i dalje budu nastavile, bit će teže doći do hrane. Naravno, tu će biti najugroženije zemlje u razvoju, koje su, jer hrana čini 40% njihove potrošačke korpe. I svaki skok cijena samo produbljuje razlike i raslojavanje u društvu, podstiče siromaštvo. Tako da je, a pred nama i dugačka i zima koja tek počinje, cijene energenata neminovno će da rastu pred zimu, cijene gasa i struje. Tako da možemo da očekujemo njihov dalji rast, bar dok, još dok traje ova zima, a na proleće blagi smiraj.
MMF sugeriše da je pred nama period pun rizika. Koji su najveći rizici i neizvesnosti?
Najveći rizik je inflacija i dalje. Iako smo rekli da ona da je ona kontrolabilna još uvek i da ona nije još uvek se zahuktala do te mere da neće moći da se zauzda, ona je rizik u tom smislu što može izazvati ogromne turbulencije u ekonomskom sentimentu, može pogoršati situaciju na finansijskom tržištu, može izazvati, odnosno sentiment na finansijskom tržištu može da izazove povlačenje investitora sa pojedinih tržišta, deprecijacije valute, one će se svakako reflektovati u inflaciji. Inflacija će, ako se tako nastavi odvijati, predstavljati veliki problem u budućnosti. Međutim, opet i tu moram da kažem, prognoze su prilično optimistične, naročito sad sa ovim najavljenim potezima u američkoj ekonomiji. Drugo, čak i ove najveće zemlje izvoznici berzanskih proizvoda, kao što je Rusija, Brazil, one su odavno podigle kamatne stope zato što je kod njih postoji opasnost od inflacije zbog rasta cijene berzanskih proizvoda. Tako da, što se tiče inflacije, možemo reći da je rizik postoji, ali da je pod kontrolom. Ipak i sve će biti pod uticajem daljeg širenja pandemije i tempa vakcinacije. Dakle, vi ste rekli da je najviše ljudi vakcinisano u razvijenom svijetu i to je tačno. Međutim, snabdevanje i lanci snabdevanja funkcionišu preko cijelog svijeta. Ako dođe do zastoja u velikim lukama, kao što je to bilo ove godine, u onim najvećim kineskim i američkim lukama, pa u Suetskom kanalu zbog korone, ako dođe do tih zastoja, doći će i do pada dalje proizvodnje, do rasta cijena i poluprovodnika i poluproizvoda i raznih inputa. Sve će se to reflektovati, ako se tako bude stvar odvijala, na finansijska tržišta. Finansijska tržišta mogu preko noći da promene svoj stav i da dođe do pogoršanja njihovog sentimenta, to jest povlačenja sa određenih tržišta. To će izazvati najveće probleme za zemlje koje su veliki dužnici, kao što su sve zemlje nerazvijenog svijeta, mada je problem javnog duga već toliko eskalirao da su i najbogatije zemlje su izuzetno zadužene i to je također jedan od rizika koji je pred nama. Dakle, zbog korone od prošle godine, zbog toga što se moralo ući u opsežne pakete fiskalnih pomoći, moralo se ući u ogromne nabavke sanitarnih proizvoda, medicinske opreme i lekova, došlo je do ogromnog rasta duga. Dug je narastao skoro svugde i ako ovako nastavi da raste, sve će doći bukvalno u stanje dužničke krize. To samo po sebi nije veliki problem ukoliko je dug održiv. Međutim, ako dug postane neodrživ, to jest ako se materializuju ovi rizici o kojima pričamo, ako se proizvodnja ne bude mogla nastaviti kako treba, ako ekonomija ne bude mogla da funkcioniše kako je planirano, dug neće imati iz čega da se finansira i tu će najviše osjetiti, tu će biti najviše oštećene baš one zemlje kojima su finansijska sredstva najneophodnija. Za sada uliva poverenje politika SAD-a, dakle fiskalna pomoć koja se najavljuje, koju smo pričali na početku, uliva poverenje što investitorima, tako i potrošačima. Vidimo da potrošnja u Americi ne prestaje, naprotiv ona eskalira, mislim i na ličnu potrošnju pre svega. Dakle, kupci su očigledno ubeđeni da će fiskalna politika biti stabilna i s tim u vezi troše i dalje nemilice što offline, što online, ne jenjava ni tražnja za polovnim automobilima, ni za drvnom građom, ni za energentima, iako su to najveće kategorije koje imaju učešće u CPI-u. I pored toga što su cijene enormno skočile, tražnja za njima ne jenjava, što je donekle i dobar znak. Međutim, može se desiti da i tu dođe do naglog preokreta, može se desiti da porastu inflatorna očekivanja koja su za sad stabilna. Ako inflatorna očekivanja porastu, to znači da će ekonomski subjekti da ih ugrađuju unapred u svoje odluke, onda može doći do još većeg rasta cena i do zahuktavanja spirale inflacije, ali nadamo se neće doći do toga.
I na kraju našeg razgovora, kako se zemlje u svetu prilagođavaju ekonomskim izazovima, koje mere se preduzimaju na nacionalnim nivoima?
Pa za sada i dalje, budući da korona još uvek traje, da traje vakcinacija i da se novi sojevi pojavljuju, za sada je prioritet u cijelom svetu i dalje spašavanje ljudskih života, ulaganje u medicinsku opremu, ulaganje u vakcinu i lekove i naravno propaganda da se što veći broj ljudi vakciniše, jer od toga će zavisiti oporavak svjetske ekonomije. Naravno, to traži velika finansijska sredstva. Rekla sam već da su zemlje enormno zadužene, to zaduživanje se nastavlja i sada je u mjesecima koje su pred nama sva pažnja je usmjerena na fiskalnu i monetarnu politiku. Dakle, svaka zemlja će u skladu sa svojim, sa situacijom u svojoj zemlji i u skladu sa svojim potrebama morati da izvrši određenu kalibraciju između...
Šta to znači?
To znači fiskalne mjere koje se upumpavaju u ekonomiju, moraju biti strogo targetirane i moraju polako početi da se smanjuju da ne bi došlo do eskalacije duga, a istovremeno monetarna politika mora da bude kooperativna sa fiskalnom politikom na način da toliku količinu novca u opticaju na neki način hendluje i da spreči nastanak inflacije. Za sada se to pokazalo kao dobra strategija, jer su i u ovih zadnjih godinu dana monetarna i fiskalna politika kooperativno funkcionisale. Pokazalo se da su monetarne institucije se nosile sa ovim fiskalnim izazovima sasvim solidno, čim nije došlo do još gorih poremećaja u sferi monetarne politike. Međutim, tako će biti u narednom periodu i dalje će biti fiskalnih davanja. Dokle god traje korona i dokle god su pojedini sektori ugroženi, morat će da budu i fiskalni izdaci da bi se tim sektorima pomoglo, da bi se pomoglo najugroženijim domaćinstvima, ali na monetarnoj politici je da te fiskalne stimulanse kontroliše i da ih, a na fiskalnoj politici da ih polako smanjuje. Tako da sva sad mere ne mogu se ne može se šablonski pričati o merama, ono će se svakako svesti na neki pravac zavisnosti od zemlje i koliko ona pogođena koronom i vakcinacijom i koliko je obolelih. Ali u nekom kratkom roku, pred nama je sad još uvijek to period fiskalne i monetarne politike koje se moraju uskladiti ne bi li se suzbila i prekomerna tražnja i ne bi li se suzbio kolaps ekonomije.
Hvala na razgovor.
Hvala vama što ste me zvali.
O ekonomskim kretanjima u svetu govorila je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju u središtu pažnje, prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.